kulan wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 18-ka bisha 8-daad ee sannadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaal xooggan oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka Shabeelow ee gobolka Midug.
meelaha ciidamada iyo joogyadaa waa goob shalay laga qabsaday oo saldhigoodu weynay dhaxay oo go-aanu ka saafay. marka iyagu way soo weerareen, iduu iyaduba dhulka ayay u dhigeen. aad iyo aad baana loo diriray oo loo bacsaday, meydkooduna uu waran yahay goobihii iyo meel walba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan webiga Shabeelle oo ku fatahay qaybo ka mid a Jawaar oo sababay dhimashada carruur, wararkii ugu dambeeyey xaaladda dadka magangeliya doonka ee reer Afghanistan ee dalalka reer galbeedka, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. gaashaanbuurta neeto ee xulafada laha Maraykanka ayaa muwaadiniintooda ka daadgureynaya dalka Afghanistan xilli Maraykanku militarigiisa kala baxay dalkaasi, islamarkaana ay burburtay dowladdii Afghanistan. Yurubiyaan badan ayaa muujinaya cabsida ay ka qabaan Taalibaan inay kordhin doonto halista argagixisanimada, islamarkaana ay soo cusboonaysiin doonto qaxoontiga ku qulqulaya Yurub. britain iyo xulafada kale ee neeto ayaa bilaabay inay Afghanistan ka saaraan muwaadiniintooda maalinnimadii Axadii, iyadoo ay wehelinayaan boqolaal u dhashay waddanka Afghanistan oo la shaqaynayay. dalalka Faransiiska, Jarmalka, Spain iyo weliba Talyaaniga ayaa sidoo kale ka shaqaynaya qiimeynta duulimaadyada kadib markii ciidamada Maraykanku ay dib ula wareegeen maamulkii garoonka diyaaradaha maalintii Isniintii, kadib markii isdhexyaac uu ka bilaabmay toddobaadkii hore dhammaadkiisii. dhowr waddan oo waddamada ku yaala qaaradda Yurub ah ayaa dhowaan qeexi doona barnaamijyadooda magangeliya doonka degdega ah ee turjumaanadii, iyo weliba muwaadiniintii kale ee Afghanistan ee la shaqeeyay ciidamada NATO in ka badan 20 sano, iyadoo hadda loo arkay in ay si gaar ah halis ugu yihiin inay Taalibaan ay ka argudato. maalmo kadib dhulgariirkii darnaa ee ka dhacay dalka Haiti ayaa roob xooggan oo howlgallo halkaasi ka da-ay waa howlgalladii samata bixinta ku keenay in ay waqti kooban hakadaan, sidoo kalena ay gaabis noqdaan howlihii hay-adaha gargaarku, iyadoo wakaaladda ilaalinta rayidka ee waddankaasi Haitina ay sheegtay in tirada dhimashadu ay korortay, isla markaana ay ku dhowdahay 2,000 qof, halka dhaawacuna uu ku dhow yahay 10,000. dhulgariir cabirkiisu yahay 7.2 qiyaasta magnitudka ee lagu cabiro dhugoodii dhulgariirka ayaa dhaawacay, isla markaana burburiyey ku dhowaada 12,000 oo dhismi, oo ay ku jiraan cusbitaallo, dugsiyo iyo weliba kiniisado, waxaana sida ay mas-uuliyiintu ay sheegeen bilaahoy ah in ka badan 30,000 oo qoys. salaasadii ayaa duufaanta Grace la saadaaliyey inay keeni doonto roob biyo dhigaya amaba cabirkiisu dhan yahay qiyaasta biyaha ay u dhigaya 8-iyo-30 centimitir amaba 15 inch, taasoo ka da-aya koonfurta dalkaasi Haiti. waxaana la sheegay inuu keenayo daadad iyo weliba halis in ay derbiyo ay soo dumaan, sida ay sheegtay xarunta dhexe duufaanada ee waddanka Maraykanku. subax wacaan oo wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaal, mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xaaladda deegaanka Shabeelow ee gobolka Midug ayaa degan maanta, halkaasoo ay shalay ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo weliba kooxda Al-Shabaab. dagaalkaasi ayaa dhaliyey dhimasho iyo weliba dhaawac, طبعا وركي ودن بيي وحين نوها يوري هيا عبد واحد مع الانساق
حالة الديغان كدوليك الشبيلو ايه قبل كمودوغا يا دقن كدب دقال الشلاي قيدة مدى دراويش تقلمودوغا يا مليش يدع الشباب هالكا كود احمراي دقال كأوسا عدب بدن سعودية يا صبي لمشادة طبان كترسن قيدة مدى دراويش تقلمودوغ يا داو عطوبني يكالي وحانا دادك دنتي كمدها الله انحاريستي تليه بوتادة هرسيه دي عيدن كدراويش تقل مدوك غاشان لمحمد علي صلاة يه غاشان لعالي الدين عوالي او كمدها عيدن كبوليس كصومالي يقيبتو تقل مدوك وزيرك وزارة ورفافين تدولاد قبليت كقل مدوك احمد شيرق فلقلي ايا في او اي اقور بحيي قصارها الدقال كردن كودا يترم ليش يدع الشباب او دقال كاللقو ديلي
بسم الله الرحمن الرحيم نكرر على التأثير هي الجاهدين في هل تأخذ جميعتي كل شيء جيدا كان دعايا لبس التالي لبس الياها يوعيونا يتنفل في الجميع على إن الله وإن الله يدعون صبي حيبان أيام نكرر أيها الهلال يقرابة يولد الكلب يعلم الرؤية في وحويا إذا ما يجوز البعيد وقف إن شاء الله يقف صلي أو سليك ويريد حي وأنه كسا كسا حي مركا يبو ويصو ويردين إذن ما يبو دلق أيه وبدين آدي آد بان الله بيري والله بعصري ليكو دون حوري هاي قوبه لما الوالبع سنتاسي ندع سنعي ويقول لك أنها تتحرك في الظهر التي 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 أيضاً واحد فيها والهيل الدراء والقوة مثل قرحة النقد علي ومارسي أن صح سراب دول ما يروح سراب عصف بكا السياسة خدعت
إنك استوى دجال كأود حيوي إذا ماذا إذا جربنا يمليش يدا على الشباب ومدرك سعود ديجانة دع كوفرت مدو حتى نديجانة بدن ومليش يدا على الشباب يقصو قنايين أي علاقة سعري hayeesha waxa jira dad qaarkii oo qaba in ciidamada dagaalka kula jira al shabaab ay kooban yihiin
fudud dagaalka ee ciidamada dawladdu ku jiraan oo kaliya ciidanka dhulkaaba daabinay ku jira jawaabii wada tiin ciidamada kuma laba talaabo la heli jiraan way joogan ayuhu kala duwan ciidamada kuwa kan daraawistan waa ciidamada daraawista galbeed إذا مرة جرى مشت الجلب قابك إذا عدمو يا تجار خصوصاً بس الواقع إذا مرة بيلو تربي إنه هل بيلو بري وحشروي لكن إذا بيلا يصير معنا وعيد في جرى مشت الجلب تجار خصوصاً بالعارن أو كذا عاد كان هذا كيلومتر فوق بدن أو طباق يا أما بقول يحق بدنه عاد أو سكران يا ثلاثين شيء أي أبنائنا يحكيون ووعدوا البلاغن مركا لبا أركروا دليلا هلكا حقا يقابك إذا مدوا أي حقوطا كتاكورا يعني يهدكو إذا أصبعين يعني إنتا أخوصا وحوية من يحاسا فقولا بهاي مركا بولا أنه مجازنا وزوج بهاين شركة قرطة بعنا وهو سلاكين نرسلاب أسرب حلسة أو حلقة لكوضعي
ديغان ندا قياعات هرير ديري إمامت بعد وين إيا عمارة أيا لغا ساري الشباب وحانا دولان كا قيبكا هادو قيمة أي تلونيين تيارة ده دولة دمريكن كاكوا أو لغو كابي يقيدن كدنب أو قيبكا هادا قالكا عبد واحد معلن إسحاق في أو اي لوسا مريب
haatan aynu kaana dhinaca iyo waliba Jawhar wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh ka geystay magaalada Jawhar iyo waliba tuulooyinka u dhow oo iyadoo ay ugu yaraan laba caruur ah oo daad ku qaaday sida uu VOA sheegay wasiir ku xigeenka beeraha iyo waliba waraabka ee heer Shabeelle Maxamed Qasim Dakhre oo Jawhar ugu waramay wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane
meel aan xabsi ayaa laga qabaa, meelna xabsida way dacdaba salaada tuulada boodaale ee degmada Jowhar fataad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi oo naf iyo maalba waxyeelo ku gaartay. Laba caruur ayaa ku dhimatay, dhammaana guryihii iyo agabka ku jirana biyaa qaaday. Dadkuna way ku barakaceen 523 qoys. Halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo ammaanta lagu mashquulsan yahay. Meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid a Banaaney, Jowhar Soomaali, xaafadda Kulmis, Baarey, Mooyka, intaba cabsi ayaa ka jirto. Oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arrintaasi aan ka hortagno.
Marka deegaanada aad noo tirisay, jiha ahaan Jowhar halkay ka xigaan?
Dhammaan waa degmada Jowhar, waa waqooyi koonfur labadaba way ka xigaan.
Xilligan maxaa sabab u ah in webiga uu fataad sameeyo? Maahan xilli looga bartay roobab ma da-ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay webiga uu ka iman jiray, maxaa sabab ah?
Wallaahi wax lala yaabo waaye, laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro. Haddii laisii weydiiyo maxaa Jowhar ku kooban la yidhaahna, waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubaayo webiga inay keento in webiga bacaad fariisto, markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fataadi ay sidaanoo kale yeesho. Waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan. Arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanlay sidii loogu warfeli lahaa.
Marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar fataad webiga ka geysto, dhibaato intee la-eg ayay ku yeelan kartaa dhul beereedyadii dadka noloshoodu ay ku tirsanayd?
Runtii aad ay khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yarareed waxa ay taxbaan ay ka go-aan aadan ugu xunnahay. Annagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasta in arrintaas laga hortago. Sidaa ka warqabtaan degmada beled weyne oo ugu qatarsanayd fataadihii, shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha beled weyne iyo wasaaraddu iskaashadeen, wax badan ayaa qabsoomay. Shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha la socda qabsado. Arrintaasi maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye, gobol degmo wasaarad, laakiin waxqabadka dhabta waxaa laga rabaa shacabka. Shacabku marka waxaan leeyahay arrintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo webiga ka feejignaada, kuwa fududeeya ka feejignaada, iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa. Aan iskaashana ayaan leena
ka maamul ahaan Hirshabeelle, awooddiin intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaadda uu webiga sameynayo, gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada?
Horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suuragalna waxaa ka dhigi kara ilaah. Anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fataadi laga hortago, dadkana waan u shaqeyno.
Marka saameyn intee la-eg ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fataadii toddobaadyo ka hor laga cabanayay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay, iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay?
Dhaqaale burbur ayay geysatay, wax soo saarkii oo baaba'ay, dhaqaalihii oo baaba'ay, isku socodkii oo baaba'ay, intaba waxyaalla ayay gaarsiisay. Maciishadii kore u kacday, wax walba dhibaato waxaa garan kartaa. Tan ugu dambaysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganaay aan hal shay laga qaadan. Guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad u qaaday, dadku ay degayeen meel bannaana, waa garan kartaa saameynta ay leedahay. Isku socodkii ayaa yaraaday, maciishadii ayaa kor u kacday, maxaa yeelay baabuurtii maba soo gelaysaba, xoolihii korna ayagana ku dhacay kor u kac. Markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyeelo gaarsiisay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo weliba waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Dakhare oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dakhare. kadib qabsashadii kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa waxaa soo ifbaxay in dalalka qaarkood loogu baaqayay inay soo dhaweeyaan qaxootiga magangelya doonka ee dalalkaasi ama dalkaasi ka soo baxsanaya, waxaana jiray in qaxooti fara badan oo dalalka reer galbeedka qaarkood gaaray loo diiday in sharciga deganaanshaha dalkaasi la siiyo, kuwaasoo sugayay in waddankooda dib loogu celiyo. Hase yeeshee dowladaha qaar ayaa arrintaasi joojiyey. Dalka Switzerland ayaa ka mid ah meelaha dadkaasi ay ku dhaqan yihiin. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka waraystay Cabdiqani Cali Dalmar, waa weriye degan dalkaasi. Ugu horreyna waxa weydiiyey go-aanka ay dowladdu gaartay ahaa in la joojiyo dib u celinta qaxootigii reer Afghanistan ee deganaanshiyaha waddankaasi ka waayey.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. Sida aan la wada socono, tani intii ururka Taalibaan ay la wareegeen talada waddankaasi Afghanistan, isla markaana ay meesha ka saareen dawladdi oo caalamka aqoonsana waxa soo ifbaxay walwalka ay qaar ka tirsan dadka reer Afghanistan ee dalalka galbeedka ku nool gaar ahaan qaarada Yurub ay qabaan qaar ka tirsan dawladaha Yurub gaar ahaan dawladda waddanka Switzerland waxa ay soo saartay go'aan degdeg ah oo ay ku joojinayso in dadka ka soo jeeda dalka Afghanistan isla markaana ku guul dareystay in soo dhaweyn ama deganaasho ay ka helaan waddanka Switzerland qorshahan ahaa in dalkooda dib loogu celiyo in uu dahaan la joojiyo tan iyo inta xaalku iska bedelay
ma waxaa jira qorsho ku aadan in dalku uu soo dhaweeyo dad kale oo maangali doona waddankaasi ka imaanaya
Jamaalo caadiyan dawladda waddanka Switzerland dadka muhaajiriinta ah ee imaanaya waddankeeda gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Afghanistan caadiyan waxa ay dib ugu celin jirtay waddankooda marka ay ku guul dareystaan inay buuxiyaan shuruudaha qaxootiga marka arintani haddana ay ku joojisay in qaxootiga reer Afghanistan dalkooda dib loogu celiyo waxa ay la xiriirtaa markii ururka Taliban ay la wareegeen talada waddankaasi halkaasi oo ay ka cabsadeen in dadka ay celinayaan in dhibaato halkaasi ay kala kulmi karaan sidoo kale dawladdu maysan sheegin in iyadu ay dad cusub soo qaadan doonto keliya waxa ay xanibtay ama si ku meel gaara u joojisay in qaxooti dalkaasi dib loogu celiyo
waa tahay tirada guud ahaan ma la yaqaanaa markii hore la rabay in la celiyo degnaanshiyaha ka waayay dalkaas
dawladdu maysan sheegin tirada rasmiga ay qorsheynayso balse waxa ay sheegtay in guud ahaan aysan jiri doonin qof reer Afghanistan ah oo waddankaasi dib loogu celiyo ilaa iyo xaaladda iska bedelayso
xisbiyadu maxay ka yiraahdeen arrintaa marka
laba xisbi oo kamid ah asxaabta ugu waaweyn waddanka Switzerland sida xisbiga SPA iyo xisbiga kale ee Greenka ayaa waxa ay dawladda ku cadaadinayaan in si degdeg ah ay waddankaasi Afghanistan uga soo qaado qaxooti hor leh aysan ku ekaan oo keliya inay joojiso dib u celinta qaxootiga diidmada helay balse ay ku darto in halkaasi ay ka soo qaado kumanaan qof oo qaxooti cusub ah oo ay Switzerland keento waxayna u cayimeen ilaa iyo 10,000 oo qof oo degdeg ah in dalkan Switzerland la keeno sidoo kale waxa ay dawladdu ka codsadeen ama ay u jeediyeen in qoysaska reer Afghanistan ee ku nool waddankan Switzerland eheladooda loo soo qaado si halkan loogu keeno waxaa kaloo jira dad reer Afghanistan ah ama qaxooti reer Afghanistan ah oo aan xilligan haysan wax sharci ah waxayna dawladdu ka dalbadeen in kuwaasi si degdeg ah iyaguna sharci loo siiyo sidoo kale hay-adda arrimaha qaxootiga ka shaqeysa xafiiskooda Kabul waa hay-adda DESA lagu magacaabo ayaa dawladdu waxa ay u dirtay codsi ballaaran oo ay ku dalbanayso in shaqaalaheeda ku sugan magaalada Kabul xarunta waddanka Afghanistan si degdeg ah iyaguna dalkan loogu keeno waxayna dalbatay ilaa iyo laba boqol oo qof oo ka mid ahaa shaqaalaha reer Afghanistan ee hay-addaasi ka howlgelay in ay iyaguna dalkan yimaadaan
dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa cabdiqani cali dalmar oo ah saxafiye ku dhaqan dalka Switzerland oo khadka whatsappka ugu warramayay wariyahayaga jamaal axmed ismaan haatan australia magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah oo socon doona ilaa iyo bisha soo socota ee September hore magaalada ayaa waxaa u saarnaa xayiraad la xiriirta xanuunka COVID-19 wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray
iyadoo magaalada Melbourne awalba xayiraad adag saarnayd ayaa haddana loogu daray in lagu soo rogo bandow aan cidina socon karin xilliyada loo asteeyey oo ah 9 fiidnimo ilaa 5 aroornimo Faarax Maxamuud Warsame oo ka mid ah madaxda jaamiyadda ayaa weydiiyey sababta keentay in bandowga la soo rogo
inuu aad uga carooday dad sida la sheegay isugu yimid xaflad ama munaasabad aroos oo ka dhacday guri ku yaalla xaafad la yiraahdo Caulfield oo dhacda dhinaca Koonfur Bari ee magaalada Melbourne kuwaasoo sida la sheegay xanuunka la isugu gudbiyey waxaana laga helay ilaa 3 ka mid ah dadkii halkaasi isugu yimid
maadaama ay jebiyeen xeerka xayiraadaha saaran magaalada Melbourne maxay dawladdu tallaabo ah ka qaaday qoysaskaasi xaflada arooska isugu yimid
جيف كوميشنر كا بوليس كا فيكتوريا وحاو يساونا شاقي إن قف والباء وحفلات داسي ما مناسبات داسي جوغي لقناحة يشان كون يشان بغل أو دولار أو رومتي أهل عاد أفر بضان وحين تاسي كودري إن ان دقنين دنباي لايساسين دونين هدا يوحي كدنباي أو لو قاتي إن دادك شرعيغا لوكداون كجيبية تلابو أذاق لغا قادي دونو أرينتا كلا مهيم كأه أياه إن مركا حنونكو ميل كسو بحبا أما ميل لغو أركو وحا إيانا لسي دبقالا داد كاسي داد كي كأك دواء أما أي حرير كلاسامعيين كواسو إياغانا لغا عصادو إن أي إسباران أما إسكرانتيلال إي وحي لميدا
فارح مركا أرينتا حيرادا ملبون إيانا محو كييري مدحا قبلكا
دولدو waxay sidoo kale sheegtay in xiritaankii Melbourne sidoo kale la kordhiyay oo lagu daray laba isbuuc oo hor leh kuna eeg labada September arintan ayuu Premierku ku macneeyay talo uu bixiyay madaxa caafimaadka Victoria kadib markii la sheegay in dadka xanuunka ay isu gudbinayaan waa markii labaad oo Melbourne la geliyay bandow iyadoo ay u dheertahay xiritaanada kale oo aan meelaha kale ama gobolada kale aan la qabno
maxaynu kala soconaa daaraha dhaadheer ee Soomaalidu degan yihiin xayiraadaha saaran iyo caqabadaha xilliga karantiil ku jaaliyo ay wajahdo
dhinaca Soomaalida markaan eegno mid ka mid ah saraha dawladda ee Soomaalidu wax ka degan tahay ayaa mid ka mid waxa laga helay laba kiis oo cusub dawladdu waxay sheegtay sartaasi inay noqotay heerka labaad ama waxa loo yaqaan tier 2 laakiin dabaqa xanuunka laga helay uu yahay tier 1 waxaana la geliyay 14 casho oo karantiil ah sidoo kale jaaliyada Soomaalidu culaysyo badan ayaa ku soo kordhay mar walba oo karantiilka la isgeliyo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha maadaama shaqooyinka ay ka fariistaan ama ganacsiyadooda uu culays soo koro
ilaa 2 September ee soo aadan ayaa loo asteeyay bandowgan iyo xayiraadan adag inay dul saarnaato magaalada tan Melbourne oo ah caasimadda gobolka Victoria Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo oo qabsoomi doonta 20 ka bisha dambe musharrixiinta ayaa waxaa ka mid ah Soomaali uu ka mid yahay xildhibaan Axmed Xuseen oo dib ugu tartamaya kursiga xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Muuse Kuulow oo si dhow la socda doorashooyinka Canada. Ugu horreyna waxa weydiiyey waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorasho.
Sheekh Barkor waa ku salaama adiga iyo VOA intaba horta waxa la socotaa dalkan Canada waxa waa sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sano ma raayaa waxa waa doorashada ay dhacday doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019 tan kalena waxa la sugayay October 2023 marka maxaa keenay waa in hadda xilligan waxa waa doorasho 4 sano iyadoo waxa waa ka dhimantay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano runtii waxyaabo badan ayaa keenay isbiirsaday dawladdan sida la socoto xiseen waa dawlad minority kana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xaq parliamentarian marka waxa waaye parliamentarianka waxa ugu waaweyn xisbi badan ayaa jira ilaa 5 ah laakiin saddexda xisbi ugu waaweyn badan kuraasooda qaybsata marka xisbiga aanan helin waxa waaye 107 kursi wax majority meeshaas kana soo baxay marka waxa waaye ilaa iyo markaas xisbi ku guuleystay haba yaraatay ma jiro 107 liberalka waxa waa minority ah ayaa dalkan hoggaaminaya marka hadii minority meesha ay joogtana waxa dhici karta mar walba in codka kursiyada laga noqdo waa vote of confidence la yiraahdo runtii waxa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo marka waxa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waaye ku masiin lahaayeen budgetka waddanka marka
waata moose marka maxaad isleedahay ra'iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqayo aan ognahay in xisbiyada NDP iyo Conservative ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan.
Runtii horta waxyaabo badan ayaa ku dhiirigeliyay markii waxaan horta waxa waa jirtay 5 bilood ugu dambeeyay cod ama bool wax la yiraahdo la qaaday in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waa liberal ugu sareeyeen. Taasna waxa keentay sidii ay waxa waa u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19-kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray iyo waxyaabo noocaas. Marka waxay dareemeen kalsooni aad u fara badan. Haddii waxay yiraahdeen marka maanta waxa waa waddankan uu doorasho galo, idinkoo waxa waaye hadda faahfaahinta codkii boolalka la qaadayo dhan idinka ugu sarreysiin amaaba heshaan mataqaanaa codka majority-ga oo 107-kii kursi ama heshaan, maadaama haddaba waxa ay haystaan ay waxa waa minority, laakiinse minority runtii waxa waa kuraas yar haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman ay yihiin wax yar dhowr iyo waxa waaye 20 waxaan dhameen. Waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guuleysan karaan. Boolkii ugu dambeeyey waxa waa 16 la qaaday 104.9% waxaa haysta liberaalka, 109.2% waxaa haysta xisbiga conservative-ka, NDP-dana waxaa haystaan 19.4%. Marka xusuusina waxaa dareemaysaa haddii maanta waxa waa la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka,
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalku uu ka dhaco.
Taas ayaa boolasha sheegayaan, sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada.
Ugu dambeyntii Muuse, marka laga soo tago doorashada guud ee waxaa jira Soomaali ee tartamaysa, bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka.
Soomaalida degan gobolkan Ontario, especially xaafadaha Soomaalida ee degan doorashadii, maadaama waxa waa la qabanayaa bishan soo socda September 20-keeda, waxaa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa waa ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire. Xaawo runtii waxa waa gabar dhalinyaro ah ee aad iyo aad u firfircoon laftirkeedii. Xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Itoobiyaana, marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa mataqaana u codeeyaan. Laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore u tartami jireen dad cadaana ama waxa waaye musharaxiintooda ahayn Itoobiya wax la mida, in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aad ugu xiran, Soomaalidana waxa waa ku xiran, aabaheedna waxa waa runtii Maryland la yaqaana ah ee runtii ah community leader ah. Marka waxa waa waxaa dhici karta in markaan Axmed uu waxa waa ciriir uu ka galo, laakiinse waxa waa as xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta, mushaharaadkii shaqaalihii kobadkii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa. Marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee admilga kale aha inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya tuudo inay u doortaan laga yaaba Axmed Xuseen.
Waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Muuse Kuulow oo si dhow ula socda arrimaha doorashada waddanka Canada uu warramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Heestaasi dhegeyna kusoo dhacaysa ayaana dhegeystayaal idaacaddayda subaxnimo ugu dambeysay oo uu isu soo duba riday Jamaal Axmed Cismaan, waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo waliba saaxiibka Bashiir Abiyo Karo idinla sidaa iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.